Καλημέρα σας, αδελφοί. Ο Τζεφ μιλάει στο συνέδριο στην Λεπτοκαριά. Θα είναι εδώ και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ που έχουμε μουσικούς. Γιατί το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλούς που εκκλησιάζονται. Ευχαριστούμε τα παιδιά που μας βοήθησαν στη λατρεία. Ευχαριστούμε για τους αδελφούς που θα πάνε στην Τανζανία. Οι αδελφοί αυτοί πληρώνουν, δεν πληρώνονται να πάνε, πληρώνουν για να πάνε. Με θυσία, πιστεύω, οι περισσότεροι. Οπότε, εμείς έχουμε την ευθύνη, πιστεύω, να προσευχόμαστε στους αδελφούς καθώς πηγαίνουν εκεί στην Τανζανία να διακονήσουν το Λόγο του Θεού σε αυτή τη φυλή του Μεσάη. Ένα από τα σπουδαιότερα θέματα της Γραφής που αφορά την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου αλλά και την καθημερινή ζωή του πιστού είναι το θέμα της συγχώρησης. Λόγω του ότι υπάρχει κάποια σύγκριση γύρω από το θέμα αυτό, θέλουμε να το μελετήσουμε. Και λέω να μελετήσουμε, όχι να το κηρύξουμε. Να το μελετήσουμε γιατί ουσιαστικά αυτό το μήνυμα που θα σας φέρω σήμερα είναι περισσότερο σε μορφή μελέτης και όχι τόσο πολύ κηρύγματος. Υπό την Καινή Διαθήκη, αιώνια σωτηρία δεν παρουσιάζεται πλέον ως τήρηση του νόμου. Διαβάζουμε στο προς Ρωμαίους 4:10-5, διότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Να δικαιωθεί καθένας που πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για την δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο ότι ο άνθρωπος που ετήρησε τα συντολάς θα ζήσει δι' αυτόν. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει, αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο για το μήνυμα σήμερα. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει όχι με την γέννηση του Χριστού, αλλά με τον θάνατο του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε, πιστεύω, αυτό το αυτή την αλήθεια. Ο Χριστός ζούσε όλη την ζωή του υπό τον νόμο, υπό την παλιά Διαθήκη. Και ξεκινάει η Καινή Διαθήκη με τον θάνατό του. Όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη σχετικά με το δείπνο του Κυρίου, πιέτε από αυτό όλοι, διότι τούτο είναι το αίμα μου, της Καινής Διαθήκης, της Νέας Διαθήκης, το οποίο χύνεται προς χάριν πολλών εις άφεσιν αμαρτιών. Τώρα υπό την Καινή Διαθήκη, η αιώνια σωτηρία από την ποινή και ενοχή των αμαρτιών δεν παρουσιάζεται πλέον ως τήρηση του νόμου, αλλά παρουσιάζεται ως ένα δώρο του Θεού. Δεν παρουσιάζεται διότι η αιώνια σωτηρία πάντοτε είναι δια της χάρης, δια του αίματος του Χριστού, δια της πίστης. Δεν μπορούσε όμως να παρουσιαστεί στην Παλιά Διαθήκη ως δώρο μέχρι να σταυρωθεί ο Χριστός και το αίμα του Χριστού να γίνει μια ιστορική πραγματικότητα. Διαβάζουμε στην Εφεσίους 2:9, διότι δια της χάριτος είστε σωσμένοι, δια της πίστεως, και λέω δια της πίστεως μόνον, έπρεπε να προσθέσω αυτή λέει, δια της πίστεως μόνον, ώστε να είναι δια της χάριτος. Και αυτό δεν πρόκειται από εσάς, αλλά είναι του Θεού δώρον. Όχι από έργα, για να μην μπορεί κανείς να καυκηθεί. Ο προφήτης Ιερεμίας προφήτευσε την αλήθεια ότι ένα βασικό στοιχείο που προέρχεται από την δικαίωση, είναι η μελλοντική συγχώρηση αμαρτιών. Διαβάζουμε τα λόγια του προφήτη. Λέει ο Κύριος, επειδή θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα θυμάμαι πλέον την αμαρτία τους. Άρα μέσα σε αυτή την αιώνια σωτηρία που είναι δώρο του Θεού, είναι η πλήρης συγχώρηση αμαρτιών που αποκτάται μέσα στην αιώνια σωτηρία επίσης ως δώρο δια της πίστεως. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων αυτά τα λόγια. Δι' αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες ότι όποιος πιστεύει, μόνο πιστεύει, εις αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών δια του ονόματός του. Αυτή η πλήρης συγχώρηση αμαρτιών είναι ένα βασικό στοιχείο της αιώνιας σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή η πλήρης συγχώρηση αμαρτιών, δηλαδή του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, ανήκει αποκλειστικά σε εκείνους που δια πίστεως βρίσκονται κάτω από την κάλυψη της Καινής Διαθήκης. Αυτή η πλήρης συγχώρηση αμαρτιών. Όπως είπε ο προφήτης και πάλι, όπως λέμε, δεν θα θυμάται πλέον την αμαρτία τους. Όπως έχω πει και άλλοτε, υπάρχουν τρεις διακεκριμένες σωτηρίες που παρουσιάζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η μία για πάντα αιώνια σωτηρία από την ενοχή και την ποινή των αμαρτιών. Δεύτερον, υπάρχει η καθημερινή σωτηρία από την δύναμη της αμαρτίας, διότι όλοι εμάς, παρόλο που είμαστε πιστοί, έχουμε την αμαρτωλή φύση, οπότε πρέπει να σωζόμαστε καθημερινά από την δύναμη της αμαρτίας. Και τέλος υπάρχει η μελλοντική σωτηρία, που είναι κατά την Ανάσταση, η τελική σωτηρία, από την παρουσία της αμαρτίας. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, όσον αφορά την πρώτη φάση της σωτηρίας, λέμε ότι είναι αιώνια και είναι από την ποινή και ενοχή της αμαρτίας. Λέει σχετικά με αυτήν την φάση ο Απόστολος Ιωάννης τα εξής: ότι εκείνος που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει, μόνο πιστεύει, δεν υπάρχουν έργα εδώ, μόνο πιστεύει, εις εκείνον που με έστειλε, έχει, όχι θα έχει, έχει πνευματικά αιώνια ζωή και δεν μέλει να περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από τον θάνατο εις την ζωή. Σε μία στιγμή χρόνου, μόνο με την πίστη, ο άνθρωπος μεταβαίνει από τον θάνατο, από τον πνευματικό θάνατο, στην πνευματική αιώνια ζωή. Γιατί είναι σίγουρο ότι εκείνοι που έχουν μεταβεί από τον θάνατο εις την ζωή δεν θα καταδικαστούν. Δεν θα καταδικαστούν διότι όλες οι αμαρτίες είναι συγχωρημένες. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη. Πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την τελική καταδίκη εάν η συγχώρηση της Καινής Διαθήκης ήταν μόνο για μας μέχρι να αναγεννηθούμε και μετά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετες συγχωρήσεις. Πώς θα μπορούσαμε να μη καταδικαστούμε εφόσον έπρεπε να υπάρχουν και επιπρόσθετες συγχωρήσεις. Βέβαια ο Χριστός πέθανε για όλους ώστε να κάνει την σωτηρία δυνατή σε όλους. Θα το ξαναπώ. Ο Χριστός πέθανε για όλους ώστε να κάνει την σωτηρία δυνατή σε όλους. Διαβάζουμε στην Α' Τιμόθεων 2:6. Έδωσε τον αυτόν του αντίλητρον υπερπάντων. Δηλαδή, προς το όφελος όλων των ανθρώπων πέθανε ο Χριστός. Και επίσης στην Α' Ιωάννου 2:2 λέει, αυτός είναι η λασμός των αμαρτιών μας και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και όλου του κόσμου. Αλλά πέθανε και έγινε σωτήρας, προσέξτε αυτό, και πέθανε έγινε σωτήρας κατά ένα ιδιαίο τρόπο για εκείνους που κατά την πρόγνωση του Θεού ο Θεός γνώριζε ότι θα πίστευαν. Έγινε σωτήρας κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζουμε στην Α' Τιμόθεων 2:4-10 τα εξής. Δια τούτο κοπιάζομεν και ονειζόμεθα, διότι έχουμε την ελπίδα μας εις Θεόν ζωντανόν, ο οποίος είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Το μάλιστα στο εδάφιο αυτό σημαίνει ιδιαίτερος. Έχει διάφορες μεταφράσεις σε τις λέξεις αυτές, μάλιστα, στην Καινή Διαθήκη. Οι λέξεις αυτές είναι ουσιαστικά συνώνυμες, ιδίως για τους πιστούς, ιδιαιτέρως για τους πιστούς, προπαντός για τους πιστούς, περισσότερον για τους πιστούς κλπ. Ο Ματθαίος λέει στο εδάφιο 20-28 τα εξής. Ο γιος του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λύτρων αντί πολλών, όχι αντί όλων. Το αντί εδώ σίγουρα εννοεί στην θέση του άλλου, αντικατάσταση. Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε στην θέση όλων, ώστε όλοι να έχουν την πλήρη συγχώρεση αμαρτιών. Δεν πέθανε για όλους τις αμαρτίες όλων. Δεν έχουν την πλήρη συγχώρεση όλοι οι άνθρωποι. Δεν τιμωρήθηκε στην θέση όλων. Αν είχε πεθάνει για όλους με το ίδιο τρόπο που πέθανε για τους πολλούς, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι τελικά να σωθούν. Άρα για ποιοι είναι οι πολλοί που βρίσκονται κάτω από την πλήρη συγχώρεση της Καινής Διαθήκης? Διαβάζουμε σχετικά με το δείπνο του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, που αρχίζει βέβαια, όπως είπαμε, με τον θάνατο του Χριστού και όχι με την γέννηση, ότι διαπιστώνουμε ότι η πλήρης άφεση αμαρτιών της Καινής Διαθήκης είναι για τους πολλούς, όχι για όλους, είναι για τους πολλούς που βρίσκονται διαπίστεως υπό την κάλεψη της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 26-28. «Δια τούτο είναι το αίμα, διότι τούτο είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, το υπερ πολλών, όχι όλων, υπερ πολλών εχεινόμενων εις άφεση αμαρτιών». Οι πολλοί στο δείπνο θυμούνται το αίμα της Καινής Διαθήκης, που λέει ότι ο Θεός δεν θυμάται. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο Θεός δεν θυμάται. Εμείς θυμόμαστε το θάνατο του Χριστού, που λέει ότι ο Θεός δεν θυμάται πλέον τις αμαρτίες. Άρα στο δείπνο θυμόμαστε ότι ο Θεός δεν θυμάται. Είναι σπουδαίο αυτό, πιστεύω. Άρα για ποιοι είναι οι πολλοί? Όπως είπαμε, είναι εκείνοι που κατά την πρόγνωση του Θεού, ο Θεός γνώριζε ότι θα πίστευαν. Διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους 5:19 τα εξής. Διότι όπως δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και δια της υπακοής του ενός θα λάβουν δικαίωση οι πολλοί. Γιατί να λάβουν τη δικαίωση μόνο οι πολλοί και όχι όλοι? Διότι ο Θεός προεγνώρισε ότι όλοι δεν θα πίστευαν. Άρα η πλήρη συγχώρεση αμαρτιών του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος ανήκει αποκλειστικά στους πολλούς, όχι όλους, που βρίσκονται διαπίστεως υπό την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό λέμε ότι έκανε την σωτηρία δυνατή σε όλους, αλλά την εξασφάλισε για εκείνους που θα πίστευαν. Υπό την Παλιά Διαθήκη υπήρχε ενθύμηση αμαρτιών, ακριβώς το αντίθετο από την Καινή Διαθήκη. Υπήρχε ενθύμηση αμαρτιών κάθε χρόνο την ημέρα της λύτρωσης. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους 10:3-4 τα εξής. Ενώ απέναντίας με τα θυσίες αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπενθύμησης της λύτρωσης. Με τα θυσίες αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπενθύμηση των αμαρτιών, διότι είναι αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρέσει αμαρτίας. Η Καινή Διαθήκη είναι η αντίθεση του γεγονότος αυτού, καθώς διαβάζουμε στην προς Εβραίους 10:17. «Και δεν θα θυμηθώ πλέον τα αμαρτίες, δεν θα θυμηθώ πλέον τα αμαρτίες των και τα ανομίες των». Ακριβώς το αντίθετο από την Παλιά Διαθήκη, που λέει ο Θεός θυμάται κάθε χρόνο την ημέρα της λύτρωσης τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και η Διαθήκη λέει δεν θυμάται πλέον τας αμαρτίας του. Πού βασίζεται αυτό το στοιχείο της μη ενθύμησης αμαρτιών σύμφωνα με την επιστολή προς τους Εβραίους? Στο 9:22 λέει τα εξής. «Χωρίς να χυθεί αίμα δεν υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών». Χύθηκε το αίμα του Χριστού μόνο μία φορά. Μία φορά για πάντα, ώστε να υπάρχει σε αντίθεση με τις πολλές θυσίες της Παλιάς Διαθήκης, των ζώων, να υπάρχει η μία για πάντα συγχώρεση. Η μία για πάντα θυσία εννοεί την μία για πάντα συγχώρεση. Εφόσον χωρίς να χυθεί αίμα δεν υπάρχει συγχώρεση, να υπάρχει κάποια επιπρόσθετη συγχώρεση θα σήμαινε ότι ο Χριστός πρέπει να ξανασταυρωθεί. Να χυθεί αίμα πάλι. Να υπάρχει επιπρόσθετη συγχώρεση. Στην Παλιά Διαθήκη το αίμα των ζώων χύνονταν συνεχώς χωρίς να αφαιρεθούν αμαρτίες. Γιατί? Απλώς γιατί τα ζώα δεν αμάρτησαν. Ο άνθρωπος αμάρτησε. Τα ζώα δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Ο άνθρωπος αμάρτησε και ο άνθρωπος πρέπει να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών. Οι ζωικές θυσίες απλώς συμβόλιζαν τον αμνό του Θεού που θα ερχόταν να αφαιρέσει την αμαρτία του κόσμου. Αντίθετα με την Παλιά Διαθήκη, όπου το αίμα χύνονταν συνεχώς διότι τα αίματα αυτά δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν την αμαρτία του ανθρώπου, ο Χριστός πέθανε, θυσιάστηκε μία φορά για πάντα. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους 10-12 τα εξής. Ο Χριστός όμως προσέφερε μία θυσία δια της αμαρτίας για πάντα και εκάθισεν εις τα δεξιά του Θεού. Άρα να υπάρχει ενθύμηση, να μην υπάρχει ενθύμηση αμαρτιών υπό την Κυρία Διαθήκη, σημαίνει ότι η μία θυσία για πάντα του Χριστού έφερε τη μία για πάντα συγχώρεση αμαρτιών, ώστε να μην υπάρχει πλέον ενθύμηση αμαρτιών. Η συγχώρεση που βγαίνει από τη μία για πάντα θυσία του Χριστού είναι η μία για πάντα συγχώρεση. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους 10-18 τα εξής. Εκεί δε που υπάρχει, έχω βάλει τέτοια γιατί ουσιαστικά αυτό εννοείται, τέτοια συγχώρηση δεν υπάρχει πλέον θυσία δι αμαρτίαν. Ο Χριστός στο Σταυρό είπε τετέλεστε. Είχε τελειώσει το έργο. Δεν πρόκειται να ξανασταυρωθεί. Ο Χριστός θυσιάστηκε μία για πάντα. Μία για πάντα η θυσία έφερε την μία για πάντα συγχώρεση των αμαρτιών μας. Γιατί λέμε όλα αυτά? Υπάρχει κάποιος λόγος. Είναι κατά κάποιον να βάζω το θεμέλιο για μία άλλη σκέψη. Γιατί λέμε όλα αυτά? Διότι υπάρχουν ορισμένοι πιστοί που εσφαλμένα νομίζουν ότι δεν συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες τους μία για πάντα όταν πίστεψαν στον Χριστό. Λένε ότι πέθανε για όλες τις αμαρτίες τους μέχρι να αναγεννηθούν. Και γι' αυτό πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετες συγχωρήσεις όλη την ζωή τους, ώστε τελικά να μην χαθούν. Συνεπώς προσπαθούν να ζητήσουν συγχώρηση κάθε φορά που αμαρτάνουν για να πάρουν αυτή την επιπρόσθετη συγχώρηση. Δεν μπορούν σαν αποτέλεσμα να έχουν την βεβαιότητα της τελικής τους σωτηρίας, διότι υπάρχει σύμφωνα με αυτούς η περίπτωση να πεθάνουν με κάποια ασυγχώρητη αμαρτία. Πού σκοντάφτουν οι αδελφοί αυτοί ώστε να ζουν μια ταλαιπωρημένη χριστιανική ζωή χωρίς να έχουν την χαρά της γνώσης ότι η συγχώρηση του Θεού είναι πλήρης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος? Σκοντάφτουν σε μόνο ένα εδάφιο που είναι υπό την Κοινή Διαθήκη και σίγουρα παρεμεινεύουν αυτό το εδάφιο, γιατί ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να φάσκει και αντιφάσκει. Το εδάφιο αυτό είναι στην Α' Ιωάννου Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, που λέει, προσέξτε ιδιαίτερος το εδάφιο αυτό, γιατί όλο το υπόλοιπο μήνυμα θα είναι πάνω σε αυτό το εδάφιο. Πού βρίσκουν αυτή την επιπρόσθετη συγχώρεση? Την βρίσκουν μόνο σε ένα εδάφιο που παρουσιάζεται υπό την Κοινή Διαθήκη, δηλαδή μετά τον θάνατο του Χριστού. Και λένε ότι ναι, υπάρχει επιπρόσθετη συγχώρεση για τους πιστούς. Το εδάφιο αυτό είναι, όπως είπαμε, Α' Ιωάννου, Α9. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι αξιόπιτος και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει, όχι συγχωρεί, να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει, όχι καθαρίζει, από κάθε αδικία. Το εδάφιο αυτό σίγουρα πρέπει να ερμηνευθεί μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της αίρεσης του γνωστικισμού. Ο γνωστικισμός βασίζεται σε ένα ιδεαλισμό της ελληνικής φιλοσοφίας, όπου είπε ότι ό,τι είναι υλικό και φυσικό εθεωρείται κακό και ό,τι ήταν πνεύμα εθεωρείται καλό. Με αυτήν την σκέψη υπόψη τους, έλεγαν ότι ο Χριστός δεν είχε πραγματικό σώμα, δεν είχε πραγματικό σώμα, διότι αυτός ο ίδιος ήταν καλός. Αποκλείεται να έχει ένα πραγματικό σώμα. Το σώμα ήταν πνεύμα ή φάντασμα. Δηλαδή, απλώς φαινόταν να έχει ένα σώμα. Στο πρώτο εδάφιο της επίστολης αυτής του Ιωάννου, γράφει τα εξής. Απευθύνεται στην αίρεση αυτή και λέει, εκείνο που υπήρχαν από την αρχή, που έχουμε ακούσει, εκείνο που έχουμε δει με τα μάτια μας, εκείνο που παρατηρήσαμε και τα χέρια μας εψηλάφισαν περί του λόγου, δηλαδή ζωής. Δεν βλέπουμε πνεύματα, δεν βλέπουμε φαντάσματα, δεν αγγίζουμε πνεύματα. Οπότε λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Χριστός είχε ένα πραγματικό σώμα, αγγίξαμε το σώμα Του, είδαμε τον Χριστό. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι η αίρεση αυτή είναι το πνεύμα του Αντικρίστου. Στην Α' Ιωάννου 4:2-3. Με τον εξής τρόπο αναγνωρίζει το πνεύμα του Θεού. Κάθε πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε ως άνθρωπος είναι από τον Θεό. Και κάθε πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε ως άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντικρίστου. Και πάλι λέει, στην Α' Ιωάννου 2:22, ποιος είναι ο ψεύτης παρά εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αντίθετα με τη σκέψη της αίρεσης αυτής, ο Λόγος του Θεού μιλάει κατηγορηματικά ότι ο Χριστός ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος που γεννήθηκε και πραγματικά πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Παύλος λέει για την γέννηση του Χριστού τα εξής. Περί του γιού αυτού, του γενόμενου, εξ σπέρματος Δαβίδ, κατά σάρκα, είχε σάρκα ο Χριστός. Και για τον θάνατό του, στην Α' Πέτρου 3:18, λέμε, δια να παρουσιάσει εις τον Θεό, εθανατώθηκε ως προς την σάρκα, αλλά εζωοποιήθηκε ως προς το πνεύμα. Η συγχώρεση αμαρτιών, η μία για πάντα υπό την Καινή Διαθήκη, είναι όχι δια της ομολογίας, αλλά είναι δια της πίστεως μόνον, όπως και η αιώνια σωτηρία και ζωή. Είναι δώρα του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτά είναι τα καλά νέα που φέρνει την σωτηρία στον άνθρωπο που πιστεύει. Η μία για πάντα συγχώρεση αυτή, δια της πίστεως μόνον, αναφέρεται τρεις φορές στις πράξεις των Αποστόλων. Και είπαμε ήδη ένα εδάφιο από τις πράξεις των Αποστόλων που λέει στην 10:43 το εξής. Δι' αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες ότι όποιος πιστεύει, τίποτα παραπάνω, όποιος πιστεύει εις αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών δια του ονόματος του. Αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν γιατί ξέρουν ότι είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη από την άφεση αμαρτιών. Οι γνωστικιστές όμως δεν πίστευαν ότι ήταν αμαρτωλοί. Ξεχώρισαν το σώμα τους που θεωρεί το κακό από τον πραγματικό εαυτό τους που θεωρούσαν πνευματικό. έλεγαν ότι ήταν πνευματική ήδη, αλλά μόνο το σώμα ήταν αμαρτωλό. Αυτή η ήδη δεν ήταν αμαρτωλή, όπως έλεγαν, ώστε να έχουν ανάγκη από κάποια συγχώρεση. Εξάλλου, εφόσον ο Χριστός δεν είχε πραγματικό σώμα, δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος, δεν μπορούσε να πεθάνει για τις αμαρτίες τους. Συνεπώς, τι λένε αυτοί οι γνωστικιστές. Διαβάζουμε στο Α Ιωάννου 1:8 και 10. Πρώτα απ' όλα 1:8. Εάν πούμε ότι δεν έκαμε αμαρτία, πλανόμεν τον αυτόν μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Και στο 1:10, να θυμάστε ότι αυτά τα δύο εδάφια, 8 και 10, μέσα, μεταξύ των δύο εδαφίων αυτών είναι το Α Ιωάννου που λέει «Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας» κλπ. Οπότε έχει το 8 που λέει «Δεν έχουμε αμαρτία» και στο 10 λέει «Εάν πούμε», προσέξτε αυτό, «Εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτήσει, τον κάνουμε ψεύτη και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μέσα μας». Μόνο οι γνωστικιστές θα μπορούσαν να πούν τέτοιο πράγμα. Μπορεί να φανταστείτε κάποιος να σωθεί και λέει «Δεν έχω αμαρτήσει ποτέ». Από τι σώζεται τότε? Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Μόνο οι γνωστικιστές θα μπορούσαν να πούν τέτοιο πράγμα. «Δεν έχω αμαρτήσει». Είναι παρακείμενος. Είμαστε καθαροί. «Δεν έχουμε αμαρτήσει ποτέ». Δεν έχουμε ανάγκη από κάποια συγχώρεση. Κάθε αληθινός χριστιανός ξέρει ότι σώθηκε διαπίστεως από την αμαρτία. Έχει αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός. Δεν μπορεί κάποιος να σωθεί χωρίς να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός. Από τι να σωθεί? Από την αμαρτία του. Βέβαια, ο Απόστολος Ιωάννης μιλάει και λέει «εάν εμείς». Μερικοί αδελφοί μπερδεύονται στο «εμείς». Έτσι νομίζω. Γιατί λέει «αν εμείς λέμε ότι δεν έχουμε αμαρτία». Ο Απόστολος Ιωάννης μιλάει ρητορικά. Ρητορικά. Δεν εννοεί ότι ο ίδιος είναι μέσα στην κατηγορία αυτή των ανθρώπων που λένε «δεν έχω αμαρτία». Μιλάει ρητορικά. Από το άμβονα, μπορώ να σας πω, πρέπει να δεχόμαστε σήμερα τον Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα. Δεν εννοώ ότι εγώ, ο ίδιος, δεν έχω δεχτεί τον Χριστό ως προσωπικό σωτήρα. Αλλά χρησιμοποιώ το πληθυντικό, το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού, ώστε να ρητορικά να παρουσιάσω το θέμα. Υπάρχει η μία για πάντα συγχώρεση του Θεού. Ομολογώ σε αυτό το εδάφιο που λέω, αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Η λέξη ομολογώ σημαίνει να πούμε το ίδιο που λέει ο Θεός. Να συμφωνώ με τον Θεό. Οι γνωστικιστές δεν συμφωνούσαν με τον Θεό ότι ήταν αμαρτωλοί. Δεν μπορούσαν να ομολογήσουν, να πούν το ίδιο πράγμα που λέει ο Θεός για την αμαρτία, γιατί δεν συμφωνούσαν. Δεν μπορούσαν να ομολογήσουν την αμαρτία τους. Δεν μπορούσαν να πούν ότι βρισκόνται σε μια αμαρτωλή κατάσταση. Πρέπει αυτοί να πούν το ίδιο πράγμα που λέει ο Θεός, να συμφωνήσουν με τον Θεό, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Αν δεν μπορούσαν να πούν το ίδιο που λέει ο Θεός, δεν υπάρχει συγχώρεση. Δεν σημαίνει ζητάω συγχώρεση από τον Θεό. Αυτό δεν αφορά πιστούς που έχουν ήδη συγχωρηθεί μία για πάντα. Αυτό το εδάφιο δεν μπορεί να έχει κάποια σχέση με ανθρώπους που έχουν συγχωρηθεί μία για πάντα. Να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό για τον πιστό θα ήταν απιστία εκ μέρους του. Εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να συγχωρηθεί για τις αμαρτίες του εάν δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, ότι έχει αμαρτία. Άρα το εδάφιο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με πιστούς που έχουν ήδη συγχωρηθεί μία για πάντα για όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Στο Α Ιωάννου 2:1 απευθύνεται αποκλειστικά τώρα σε πιστούς, όχι σε απίστους, στους νοκριστές, σε πιστούς και λέει «Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Αλλά αν κανείς αμαρτήσει, δεν είναι να ομολογήσουν την αμαρτία στον Θεό. Λέει, τους ενθυμίζει ότι στον ουρανό έχουμε παράκλητο, έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό. Θυμίζει τους πιστούς ότι βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό πόλεμο στο οποίο έχουμε έναν εχθρό που μας κατηγορεί ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα, όπως κατηγόρησε τον Ιώβ. Αλλά λέει πως έχουμε συνήγορο που παίρνει την θέση μας εκεί στο ουράνιο δικαστήριο. Και κάθε φορά που μας κατηγορεί για κάποια αμαρτία ο διάβολος, ο Χριστός του λέει, έχω πληρώσει για την αμαρτία αυτή. Έχω ήδη πληρώσει. Βέβαια, ο διάβολος μας κατηγορεί διότι δεν θέλει να εμείς να... Το λάθος. Ο διάβολος μας κατηγορεί διότι θέλει, όχι δεν θέλει, θέλει εμείς να αισθανόμαστε ένοχοι ώστε να χάσουμε την χαρά της σωτηρίας μας. Άρα τι πρέπει να κάνουμε όταν αμαρτάνουμε, εκτός από το να θυμόμαστε ότι έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Και εκτός να θυμόμαστε ότι πραγματικά η δίκη έχει τελειώσει, οι αμαρτίες έχουν συγκριθεί για πάντα. Τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί, αδελφοί, είτε είμαστε ένοχοι, είτε είμαστε συγχωρημένοι. Δεν υπάρχει διάμεση κατηγορία. Λέει ο Θεός στην προς Ρωμαίους 8:33. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός τους δικαιώνει. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατηγορία. Είτε είμαστε συγχωρημένοι, είτε είμαστε ένοχοι. Πάντως, δεν μας καλεί ο Θεός να ομολογήσουμε την αμαρτία, να πάρουμε κάποια επιπρόσθετη συγχώρεση που δεν υπάρχει. Ο Απόστολος Παύλος είπε το εξής, στην Προεφεσίους 4:28. Ο κλέφτης να μην κλέβει πλέον, αλλά μάλλον να κοπιάζει εργαζόμενος με τα χέρια του το καλό. Δεν είπε στον κλέφτη, «Α, τώρα έκλεψες, τώρα να ομολογήσεις αυτό το πράγμα, το κακό πράγμα, στο Θεό να πάρεις μια επιπρόσθετη συγχώρεση». Δεν είπε αυτό το πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε τα 3/4 της Καινής Διαθήκης και δεν αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση να ομολογήσουμε ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Αντίθετα, λέει για αυτόν που έχει πιστεύσει, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος του, την άφεση των αμαρτιών σύμφωνα προς τον πλούτον της χάριτός του. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε τις επιστολές του γύρω στα 40-50 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε τα δικά του γραπτά περίπου το 90 μετά Χριστόν. Εάν το κατά Ιωάννη 1:9 είναι ένας τρόπος να πάρουν οι πιστοί κάποια επιπρόσθετη συγχώρεση, γιατί δεν το λέει πουθενά στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος? Πώς απέκτησαν οι άνθρωποι σε αυτή την περίοδο τη επιπρόσθετη συγχώρεση αμαρτιών, αν ισχύει για τους πιστούς? Μας καλεί ο Λόγος του Θεού όχι να ομολογήσουμε, δηλαδή να συμφωνήσουμε με τον Θεό ότι είμαστε αμαρτωλοί. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον Θεό όταν πιστέψαμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ο κάθε ειλικρινής πιστός αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Μας καλεί να κρίνουμε τις αμαρτίες μας. Αλλιώς θα μας κρίνει ο Θεός. Δεν είναι άδεια η αμαρτία, το γεγονός ότι έχουμε συγχωρηθεί όλες τις αμαρτίες μας. Δεν μας δίνει άδεια. Λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να κρίνουμε τους αυτούς μας, αλλιώς ο ίδιος ο Θεός θα μας κρίνει. Τιμωρεί δηλαδή, όχι να μας στείλει στην κόλαση. Είμαστε παιδιά του. Η αιώνια σωτηρία είναι σίγουρη. Αλλά δεν υπάρχει τιμωρία. Δεν μας αφήνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Οπότε λέει, υπάρχει η παιδεία και η μαστίγωση του Θεού. Το ξύλο υπάρχει. Εγώ το ξέρω αυτό από την δική μου εμπειρία. Αυτοί που κατέστρεψαν όλη την έννοια της τελετής του δείπνου δεν έκριναν την αμαρτία τους και αυτό διαβάζουμε για την τιμωρία του Θεού επάνω σε πιστούς, όχι πάνω σε απίστους, πάνω σε πιστούς. Λέει, δια τούτο μεταξύ σας υπάρχουν πολλοί αδύνατοι και άρρωστοι αρκετοί, άρρωστοι και αρκετοί επέθαναν. Στο κείμενο λέει, κοιμήθηκαν. Ακριβώς κοιμήθηκαν, γιατί μιλάει για τους πιστούς, είναι μια προσωρινή κατάσταση. Αλλά ήταν η παιδεία του Θεού. Άρα γιατί πρέπει να κάνουμε με την αμαρτία μας, να αποφύγουμε την κρίση, την παιδεία του Θεού στην ζωή μας. Διότι σίγουρα αν συνεχίζουμε στην αμαρτία, έρχεται η παιδεία του Θεού, γιατί μας αγαπάει. Όσους αγαπάει, η κόλαση είναι από την οργή του Θεού. Η τιμωρία, η παιδεία είναι από πού? Από την αγάπη. Μας αγαπάει τόσο, λέει, όχι, δεν μπορείς να συνεχίζεις έτσι. Λέει, στο παρακάτω εδάφιο, όταν μιλάει για τους Κορινθίους πιστούς που έχουν χαλάσει όλη την έννοια του δείπνου του Κυρίου, λέει το εξής. Εάν όμως εκρίναμε τους εαυτούς μας, όπως πρέπει, δεν θα κρινόμεθα. Αλλά όταν κρινόμεθα, είπε το Κυρίου, παιδαγωγούμεθα, παιδεία του Θεού, παιδαγωγούμεθα, δια να μη κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Ποια είναι η πρακτική εφαρμογή της αλήθειας αυτής? Η πρακτική εφαρμογή της αλήθειας αυτής είναι ότι υπάρχει μια πλήρη συγχώρεση του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος για τον πιστό της Καινής Διαθήκης. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμιά επιπρόθεστη συγχώρεση για τον πιστό. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε ένοχοι ενώπιον του Θεού. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε ένοχοι ενώπιον του Θεού, διότι έχουμε σωθεί μία για πάντα από την ενοχή και την ποινή των αμαρτιών. Την στιγμή που πιστέψουμε, σύμφωνα με την πρώτη φάση της σωτηρίας μας. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης για αυτούς που πίστεψαν, αυτός που έχει μεταβεί από τον θάνατο εις την ζωή, δεν μέλει να περάσει από κρίση. Αυτό έγινε σε μία στιγμή χρόνου. Δεν μέλει να περάσει από κρίση. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν ασυγχώρητες αμαρτίες στην ζωή του αληθινού πιστού. Εάν το εδάφιο αυτό ερμηνεύεται όπως ερμηνεύεται από μερικούς αδελφούς, δηλαδή ότι παίρνουμε επιπρόσθετη συγχώρεση, θα έπρεπε κάθε μέρα, προσέξτε αυτό, θα έπρεπε κάθε μέρα να ομολογούμε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Αυτό θα σήμαινε ότι κάθε μέρα, όλη την ημέρα, θα είμαστε απασχολημένοι με τις σκέψεις μας με την αμαρτία. Αν σε κάποια στιγμή έχουμε κάποια αμαρτωλή σκέψη, θα έπρεπε αμέσως να την ομολογήσουμε, ώστε να πάρουμε κάποια επιπρόσθετη συγχώρεση από τον Θεό. Θα έπρεπε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας συνεχώς. Έχουμε ομολογήσει όλες τις αμαρτίες μας. Είμαστε εντάξει με τον Θεό. Μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία που ξέχασα? Όλη την ημέρα θα είμαστε ταλαιπωρημένοι με την σκέψη που βρισκόμαστε στη σχέση μας με τον Θεό. Εκτός από το κακό αυτό, να είμαστε κάθε μέρα απασχολημένοι με την αμαρτία μας, αντί να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στην ευλογία της μίας για πάντα συγχώρησης του Θεού, υπάρχει μια άλλη εφαρμογή που είναι πολύ σοβαρή. Υπάρχει ένα άλλο κακό που βγαίνει από αυτήν την παραμηνία του εδαφίου αυτού. Είναι στις σχέσεις μας με τους άλλους αδελφούς. Εάν έχουμε στο νου μας ότι ο Θεός συγχωρεί εμάς μόνον υπό τον όρο ότι θα ζητήσουμε ή θα ομολογήσουμε κάποια αμαρτία, εμείς θα συμπεριφερόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο, με την ίδια στρατηγική, ο ένας προς τον άλλον. Και αδελφοί, είναι κρίμα. Διότι έχουμε συνεξείς εκκλησίες μας, έχουμε ανθρώπους πιστούς που δεν έχουν μιλήσει ο ένας τον άλλον για χρόνια. Γιατί? Περιμένει ο ένας ο άλλος να έρχεται να ζητήσει. Όχι, δεν σε συγχωρώ. Μέχρι να έρθεις να με συγχωρήσει, δεν σε συγχωρώ. Οπότε υπάρχει ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που μιλάει για την συγχώρηση του Θεού, που τελείως διαφέρει από τη συγχώρηση των ανθρώπων. Είναι στην Εφεσίους 4:32. Το εδάφιο αυτό διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, γιατί δεν εκφράζεται πολύ καλά από τη μετάφραση. Λέει το εξής από το κείμενο. Γίνησε δε εις αλλήλους Χριστή, εύσπλαγνη, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσετο ημίν. Ο Θεός χαρίζει τη συγχώρεση σε μας. Εμείς απλώς πιστέψαμε και λάβαμε αυτό το δώρο της μία για πάντα συγχώρηση του Θεού δια της χάρης. Έτσι και εμείς πρέπει να χαρίσουμε τη συγχώρεση σε αυτόν που μας έχει κάνει κακό με το ίδιο τρόπο. Έτσι μας λέει ο Θεός. Κλείνοντας, γιατί έχει περάσει η ώρα, βλέπω, κλείνοντας λέω τα εξής. Πρέπει σίγουρα εμείς ως πιστοί να αναγνωρίσουμε καθημερινά, την αμαρτία μας. Αυτό είναι γεγονός. Οπωσδήποτε εμείς πρέπει να αναγνωρίζουμε καθημερινά τις αμαρτίες μας. Αλλά δεν αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας ώστε να πάρουμε κάποια επιπρόσθετη συγχώρεση που δεν υπάρχει. Μπορεί όμως το θέμα αυτό να παραξηγηθεί. Όχι μόνο μπορεί να παραξηγηθεί, αλλά αυτό γίνεται, όπως έγινε στην εποχή του Αποστόλου Παύλου. Άρα ποια ήταν η απάντηση του Αποστόλου Παύλου στο πρόβλημα αυτό? Θα αφήσω τον ίδιο να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα. Λέει σε δύο εδάφια τα εξής. Παρησίωθε δε ο νόμος δια να περισσεύσει, να πλεονάσει, λέει στο κείμενο, να περισσεύσει το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερίσσευσε η χάρις. Και ο άνθρωπος αρχίζει να σκέπτεται. Α, έτσι, α. Οπότε η χάρις πάνω την νικάει την αμαρτία. Οπότε θα βοηθήσω τον Θεό, θα του δώσω την ευκαιρία να εκφράζει περισσότερη χάρη από στα αμαρτάνω πιο πολύ. Είναι μια λογική σκέψη των ανθρώπων που ίσως παρεμεινεύουν αυτήν την. Αλλά ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο εδάφιο λέει: τι λοιπόν, υπή, θέλουμε να επιμένει για την αμαρτία, για να περισσεύσει η χάρις. Μη γέννητο. Αδελφοί, η βεβαιότητα της τελικής μας σωτηρίας και η χαρά της καθημερινής ζωής χωρίς το αίσθημα της ενοχής βασίζεται στην αναγνώριση της αλήθειας αυτής, δηλαδή βασίζεται στην αναγνώριση της πλήρης συγχώρεσης του Θεού, της Καινής Διαθήκης, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Αμήν.